třetí hodina randevu se může směle naplno rozjeti. V 15 hodin 6 minut do třetice dnes přeje všechno nejlepší všem Emilům k svátku a vám všem, milí posluchači, dobrou zábavu u třetí hodiny randevu Českého rozhlasu Brno.
Desátkrát řekl jsem ti, že mám tě rád a řeknu ti to ještě postý a odejdu, i když vím, že to, co ty jsi mi mohla dát, nikdy víc na celém světě nenajdu. Ten přísnej klid a krásnej byt a správnej dům a peněz dost a znouzectnost už nenajdu, jenže nevejde se ti tam ani kousek mých snů. Tak řeknu ti to ještě postý a odejdu. Mám pláče dost, přijde jiný host, opět loučení. Do tvýho života zkrátka už se nevejdu. Jo, když odejdu, tak na světě nic se nezmění. Tak řeknu ti to ještě postý a odejdu. Skončí tohle blues, pogřební vůz jako jinej den. Noviny výjdou, žádný zvláštní vydání. A popelář cinkne popelnicí o chodník. A vláda si bude vědomá svýho poslání. A lidi půjdou do práce jako každý den. Ulice, proudy, aut se rychle zaplní. A děti půjdou do školy ještě v očích sen. Vždyť ty děti přece nikdo z ničeho neviní. 90krát řekl jsem ti, že mám tě rád a řeknu ti to ještě postý a odejdu. I když vím, že to, co ty jsi mi mohla dát, nikdy víc na celém světě nenajdu.
Václav Neckář otevřel třetí hodinu čtvrtečního randevu a já vám mohu slíbit, že Monika Brinzáková vám nabídne Radka Jaroše, jednoho z našich nejrespektovanějších českých horolezců, a já vás zvu na 15. hodinu a 30. minutu k poslechu interview. Monika Brinzáková a Radek Jaroš, to si nenechte ujít. Uslyšíte taky názory pana Josefa Černého, dřívějšího úspěšného reprezentanta Československa, také trenéra, hráče a trenéra brněnské Komety, jak se pan Josef Černý dívá na vystoupení našeho reprezentačního týmu na mistrovství světa v Minsku. No a taky vám nabídnu srdcovky a nebude to jenom jedna jediná. Když říkám srdcovky, myslím minimálně dvě. Tu první Olympik a otázky posílám všem posluchačům Českého rozhlasu Brno a tu další může poslat někdo z vás někomu z vás.
Kolik mám ještě dní, než přijde poslední, jak dlouho budu zpívat a hrát. Kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat. Posečkej, lásko má. Pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím, v zimě strom nekvete v létě svých, nepadá v noci jen tma, rád tě mám, jen neptejí se proč. Thank you.
a proč je láska hřích, kolik jen váží bolest člověčí. Proč je zlato drahý kov a proč je tolik prázdných slov, proč chce každý být největší. Pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím, řeky proud lučí dál, přilák krev pěnivá, kdo ji tam dal. Rád tě mám, jen neptej se proč.
Zdravím Velké Pavlovice a paní Naďu. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne přeju vám a všem posluchačům. Pane redaktore, já mám takovou prosbu. V úterý 27. května oslaví své 64. výročí svatbu manžele Marie a Květoslav Domský z Olomouce. Je to naše teta se strýcem. Tak jim přejeme lásku, štěstí, pohodu, spokojenost to mají. Ale my jim přejeme hodně zdravíčka.
Mm-hmm.
To jim přejí Naďa a Slávek z Velkých Pavlovic a všichni, co je mají rádi.
Já myslím, že je to úplně nejlépe řečeno, jak mohlo řečeno býti. Takže děkuju, posílám hezkou písničku a tím to ještě dlouho
děkuju,
vydrží
pane,
za pevného
Milane,
zdraví.
Naschle.
Mějte se hezky, naschledanou.
Český rozhlas Brno. Sacovky.
Tell me more, tell me more, dear. told her we'd still be friends.
Then we made our true love vow.
Wonder what she's doing now.
Olivia Newton-Johnová a John Travolta. Co se hokeje týče, právě jsme dostali gól a prohráváme tedy se Spojenými státy americkými o gól, no 1-0 prostě a krátce nic moc nálada, ale my se nenecháme tím nějak ovlivnit. Je tu pan posluchač, který hovoří z vozu přes handsfree. Pěkné odpoledne, vydrželo nám to? Nevydrželo, vidíte. No, tak čekal dlouho, půlku písničky, 3/4 písničky, až se nakonec nedočkal. O hokej budeme hovořit za malou chvíli. Josef Černý odpoví na několik otázek stran naší reprezentace, která právě, jak říkám, prohrává se Spojenými státy ze 7. minuty 1-0 či 0-1. A srdcovka, která je teď připravena, letí tedy ke všem, kteří se snaží dovolat a ne vždy se to povede. Však ono jednou se na nás štěstí usměje, nebojte se.
Český rozhlas Brno. Sacovky.
Máš v sobě světlo snad všech hvězd, jak krásně umíš hlavu splést. Tak něžně jde čas, když blízko tvý řas svou pusu nechám ve tvé kvést. Tajně poslouchám tvůj dech a tep, jak zrychlí se, když dlaně mám tam okolo spánku, blízko tvý řas, když zhasnem touha stiší hlas. Probuzená rána, když se dotknete jen, si zůstal vlas. Vůně mídla na rukách, jak zasih tě den, a vyrovnaný čárky řas. Ještě nevstávej, já chci ti hrát, teď je ta správná chvíle na písničku. Jak panenku měl Janíček rád, tam u hradišťa na trávníčku. Probuzená rána, když se dotknete jen, v koutku pusy zůstal vlas. Vůně mídla na rukách, jak zastih tě den, a vyrovnaný čárky řas. A vyrovnaný čárky řas. A vyrovnaný čárky řas.
Gól, vážení, gól, milí posluchači, gól, dámy a pánové, vyrovnali jsme na 1-1. Tým České republiky právě vstřelil branku, tedy v 10. minutě srovnáno Rolinek 1-1. No, už ráno Josef Černý odpovídal na otázky Jarky Eliášové stran vystoupení našeho národního týmu na mistrovství světa v Minsku. Jak jsou ty jeho odpovědi stále aktuální i vzhledem k právě probíhajícímu utkání, to můžeme posoudit. Tak tedy, Vladimír Růžička přirovnal výkon svých svěřenců v základní části ke střídání svatby a pohřbu. Pane Josefe Černý, proč myslíte, že se našim hokejistům nedáří podávat vyrovnanější výkony? Odpovídá Josef Černý?
My jsme trošku pomalejší a když se díváte na ty všechny manšafty, ať je to Francie, ať je to Bělorusko, ať jsou tady ty ruský státy tady valí, tak to je všechno nabruskovený. A já si myslím, že nám trošičku ujel vlak tady v tom, v té rychlosti. Ale co se týče chytrosti a toho všeho, tak samozřejmě jsme pořád na té nejvyšší úrovni, takže dneska očekávám od toho zápasu, samozřejmě bude to o hlavě a bude to o nervách a bude to o tom, kdo udělá méně faulů.
Tak, o hlavě to jistě bude a je. Je to i o nervech a je to stále 1-1. Co si myslíte, pane Černý, na co si musíme dávat proti Američanům největší pozor?
Většina amerických mužstev jsou vynikající brusleři. Ta americká škola je opravdu známá v celém světě a tyhle ti kluci, co tam přijdou, tak to jsou věkově kolem 25-26 roku. A to jsou kluci, ty prostě ty hrajou hokej, ty tam přijeli za nějakým, že ty to zkusí, když to vyjde, nevyjde, ale jsou strašně nebezpeční. A jejich samozřejmě druhá taková, ale to je špatná vlastnost, to je faulujou hodně. Hodně faulujou, hodně provokujou. A pokud my dneska s nima odehráme utkání, který budeme seriózně bránit, nebudeme vyloženě hákovat, protože oni nás budou nutit k tomu, aby jsme je hákovali, protože oni jsou rychlí a pokud nestačíte, tak jediná možnost je toho hráče chytit do hokejku a přitáhnout si ho. Takže, ale já věřím, to je vyspělý mužstvo naši kluci a že to utkání zvládnou.
Ještě otázka, která směřuje k dalším semifinále. S obávaným Ruskem se dnes utká Francie. Myslíte si, že by s dosud neporaženými Rusy mohla Francie překvapit?
Francouzi výborně brání, mají zajištěnou obranu a chodí vyloženě do brejku. A pokud dáte ruským manšaftu tady na této úrovni gól, tak každý je nervózní, i ty ruský hráči, takže musí si dát veliký pozor na ty Francouzi. Proti nám hráli vynikající utkání.
A ještě zpět k právě probíhajícímu utkání s Amerikou. Jak to dopadne?
Záleží na tom, jak ti naši kluci se k tomu postaví. Podle mě by měli dát utkání čistou hlavou, prostě je to sport, je to hokej. A jsme lepší, určitě jsme lepší jak Američani. A jenom to, máme výborného brankaře, těžko se mu dává gól. My samozřejmě někdy volíme středu místo nahrávky, což se mi vůbec nelíbí. Co se mi vůbec nelíbí, měli by spíš rozhodnout, co je lepší, ale prostě takový je trend. A já tipuju samozřejmě, že vyhrajem.
No tak doufejme, že to tak nakonec dopadne. To byla slova Josefa Černého, trojnásobného olympijského medailisty a mnohonásobného medailisty z mistrovství světa. Hráče i pozdějšího trenéra Komety Brno. Josef Černý věří, že vyhrajeme. Tak poslední informace z internetu z 12. minuty. Po českém zámku pálí z pravého křídla Klepiš Betony Tomase znovu na svém místě.
Zveme vás na Mezinárodní divadelní festival
Setkání 2014 Stretnutě.
Čtvrtek,
pátek,
sobota.
50 divadelních a hudebních produkcí ve třech dnech.
Od rána do večera. Ve Zlíně od 22. do 24. května.
Více na www.divadlozlin.cz.
Zprava.
Dobrý. Zleva taky.
22. května se můžete těšit na výjimečný koncert.
Já na tom dělám.
Do supermoderního Sonocentra v Brně přijedou známí bratři Ebenové se svým novým koncertním programem. Bratři Ebenové, Brno, Sonocentrum, čtvrtek 22. května. Předprodej zajišťuje Ticketpro.
Ještě chvilka předehry, ne že bych do ní vstupoval záměrně, ale z toho utkání Spojené státy americké Česká republika po nahození skorého se k volnému puku před brankářem Salákem dostal Jimmy Hayes. Z první, ale to už napálil jen dopadajícího golmána České republiky. To byla další nenápadná, ale velmi nebezpečná šance Spojených států.
Krásky nad Brnem, dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát. Jsou jak sedmi krásky nad Brnem, dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
Donovanovi utekl na modré čáře puk a Češi se tak na chvíli zbaví amerického tlaku. Toho využijeme a přivítejme ve vysílání Randevu Moniku Brinzákovou. Interview právě začíná právě v 15:32.
Hezké odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Brno. Do intervia jsem si dnes pozvala jednoho z nejrespektovanějších světových horolezců, Radka Jaroše. Radku, hezké odpoledne.
Dobrý den.
Tak Radku, vy nejenom, že jste nedávno oslavil kulaté výročí, takže takový významný rok 2014 pro vás je, je to tak?
Je, jak přes to výročí, tak já doufám, že i přes to, co mám před sebou.
Ano, a o tom si taky samozřejmě mimo jiné budeme povídat, protože za pár týdnů odjedete na svůj pátý pokus zdolat K2.
No, je to tak. A je pravda, že po tom čtvrtým pokusu jeden můj kámoš řekl, ať už se na ní teď netrápím, což bylo v roce 2007, když jsem se zranil na K2 a musel jsem opustit základní tábor při svý zatím poslední expedici na ňu. A ať si udám k 50.
Takže jste poslechl?
Já jsem, no tak ono to bylo daný taky situací a prostě nějak patří to k tomu a vypadá to prostě, ty padesátiny tady jsou a bylo by hezký, kdyby tohle byl narozeninový dárek.
No to by bylo krásné a my vám budeme určitě držet palce. Nicméně já půjdu někde úplně hodně dál, někde k začátkům. Dá se říct, že ty hory vás okouzly, nebo poprvé jste obul ty ne horolezecké, ale tenkrát možná ještě nějaké trekové
pionýrky.
Pionýrky na vaší rodné Českomoravské vrchovině.
No, a to fakt jsem si koupil pionýrky, já jsem dostal nějaký boty, takový lepší společenský, když to vezmu, a já jsem vyměnil nakonec v obchodě za pionýrky, takový ty klasický, který se prodali, já nevím, v 82. roku. Pamětníci si vzpomenou a mladí neví bohužel, nebo bohudík, o co jde. No a začal jsem chodit po horách a pak les na Skalkách a pak to vlastně vygradovalo až do Himalájí.
A jsou to právě Himaláje, ty vysoké hory, kde jste tomu propadl, tak kde se vám ty hory staly drogou, jestli se to tak dá říct, já mám pocit, že jste to někde i řekl. Tak byly to ty Himaláje?
No tak v Himaláji, když to řeknu, jsem se našel, že jo? Protože když jsem byl v roce 94 na první expedici na Mount Everest, když jsme se snažili vylézt severní stěnu Everestu a nepodařilo se nám to, tak jsem zjistil, že se v té nadmořské výšce dokážu velice dobře pohybovat, protože mým partnerem tam byl Ital Fausto De Stefani, který jako nakonec historicky pátý člověk vylezl všechny osmitisícovky. A já jsem v té době byl absolutní ucho v Himaláji a s tímhle borcem, který v té době měl vylezených 11 8000, jsem utvořil hodně vyrovnanou dvojici, která utíkala všem ostatním. Mm-hmm. Takže jsem pochopil, že ty vejšky jsou moje.
Takže jste vlastně v Himalajích se našel, ale mluvíte o jakémsi partnerství. Jak vlastně se tvoří ty skupiny? Jak se vlastně rozhodne, kdo s kým, kam se vydá?
No tak samozřejmě strašně těžko, že jo. Tady ta první expedice byla, že přišla nabídka, když si seženu 400 tisíc, takže můžu odjet na Everest, tak já jsem místo toho, abych si koupil auto, tak jsem to vrazil do téhle expedice. Odjel jsem a nevylezli jsme a byl jsem z začátku rád, že mě někdo vzal, že jo. Časem jsem se stal, protože jsem při druhé expedici na Everest vylezl, tak už jsem byl známější, tak už se na mě obrátili dvě expedice, že někam jedou a že by jsem s nima mohl jet, samozřejmě za stejných podmínek. A právě v roce 2001 nastal zlom, kdy na expedici na K2 první jsem pochopil, že tyhle ty velké expedice, kam mě někdo vezme, nejsou to, co chci, že už chci jet za A v malých expedicích a od té doby jezdím ve dvou, ve třech, ve čtyřech a nebo taky v jednom člověku a že si ty lidi budu vybírat sám já.
Což a už jste potom měl tu možnost, protože jste se stal slavným. A bylo to tedy potom Mount Everestu?
Ne, bylo to slavnější. Až, jak říkám, po té K2 v roce 2001. Na Kanchenjongu v roce 2003 už jsme jeli jenom ve třech v roce 2002 už jsme jeli jenom ve dvou lidech, ve třech, pardon, a vylezli jsme ju.
Já se zeptám, jaký je rozdíl, když jde na tak vysokou horu, na tak náročnou výpravu člověk sám, anebo když tam jde ve dvou?
No tak je to jednoznačně psychika. Že jo? Já jsem ještě před svou první expedicí, kdy jsem vyrazil sám na Manaslu v roce 2009, tak rok předtím jsem prohlašoval, že sám solo nikdy nepolezu, ale jak říkáme, člověk míní a Manitou se směje, takže potom najednou právě Manaslu měla být taková vzpomínka na Everest 98, kde měl je ten tým podobnej a mělo nás jet naopak hodně, po dlouhý době klidně 10 lidí, ale postupně všichni odpadali, až nakonec jsem zůstal já sám. A teď jsem řešil, buď to ztratím jakoby tu himalajskou sezónu a nebo pojedu sám. No a bylo to takový těžký rozhodnutí, ale už jsem si říkal, kurňa, tak mám za sebou, já nevím, tou dobou třeba 10, 12 expedic a je to taková výzva najednou, tak jsem říkal, ale zkusím to sám. Jako...
Dovedu si představit fyzickou přípravu, ta je určitě náročná, jezdíte na kole, co všechno ještě děláte kromě?
No, tak hlavně vytrvalostní tréninky, jako, takže samozřejmě, protože pocházím z Nového Města na Moravě, tak běžky tam nemůžou chybět a potom jsou to kola, ať už silniční, horský, dřív to bývaly běhy, teď po těch amputacích na prstech to trošku řeším jinak, takže mám doma indoorový nástroje, mám tam vesla, mám stepr a buším do sebe tu fyzičku takhle.
Ale já se chci dostat k té psychické. Jak se na to dá psychicky připravit? Máte nějakého svého guru?
Ne.
Nebo je to ten Manitu?
Je to ten Manitu, s kterým se radím. A je to v hlavě, samozřejmě psychika a všechno je v hlavě a ta hlava je nejdůležitější a prostě člověk někam dospěje.
Já ty horolezce považuji za zvláštní sortu a teď nemyslím ve zlém, ale jako, že vás neuvěřitelně obdivuju, protože vždycky přemýšlím, tak je to ta urputnost chtít a vím, že vy nemáte rádi říkat horu zdolat, protože nad tou přírodou nikdy nezvítězíme.
No, zdolat ještě jde, ale pokořit.
Pokořit,
to je,
tak.
To je strašný.
Takže zdolat, takže nikoli pokořit, ale zdolat. Tak je to ta urputnost, houževnatost, je to vlastně taky ta dlouhodobá příprava. Takže co považujete za nejdůležitější vlastnost? Máte tedy něco opravdu všichni horolezci společné? Dá se to vystopovat nebo ne?
No tak já si myslím, že horolezci, ty, co opravdu lezou jako venku v přírodě na skalách, skalkama počínaje přes Alpy a Andy a tak dále, jo, nepočítám jenom na himalajský, tak určitě mají rádi prostě svobodu a jsou to určitým způsobem individuality a možná i individualisti občas. Takže to asi mají společný. A potom touhu po dobrodružství, to je jasný. Je pravda, že když jsem o tom tak přemýšlel, tak říkám, že na tom nic není, na jednu stranu na tom horolezectví, na druhou je pravda, že pak když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si říkal, že málo kde v životě člověk řeší, třeba jsou situace, kdy se musí rozhodnout, že půjde do nějakého rizikového terénu a že ta lavina tam... že musí doufat, že tam ta lavina nespadne. A ví, že tím žlabem, kterým on se bude pohybovat několik desítek minut nebo několik hodin, ty laviny padají. Jo. A teď samozřejmě si říkám, mně se to nestane, ale ví, že v okamžiku, kdy ta lavina by tam padala tím žlabem, tak nemá šanci. Jako,
takže musíte být i optimisti.
Musíme
být,
věřit a věřit ve svou šťastnou hvězdu. Jako,
dokud trošku. Je člověk sám, dokud je člověk jakoby mladší a nemá rodinu, tak je to asi jednoduché. Pak si rodinu vytvoří, jak to vnímá vaše rodina, vaše okolí, vaši přátelé. Samozřejmě nebezpečí, teď mířím na to nebezpečí, že někam vyrazíte a je tam samozřejmě alternativa, že se nemusíte vrátit.
Tak všichni, s kterýma jsem takhle, ne, to je samozřejmě strašně přehnaný a člověk, jak říkám, všichni si myslíme a řešíme, že to tak nebude. Jo? Stejně jak každý den usedají a se to snažím vždycky okecat. Jako, jo? Takže když každý den usedáme drtivá většina národa do auta, tak všichni taky víme nebo věříme, že se vrátíme a každý den se jeden z nás nebo dva z nás nevrátí a ty ostatní to neovlivní svým způsobem.
Určitě, je to jako s tím letadlem a autem, všichni se bojí letadel a přitom na silnici jsme mnohem více ohroženi. No. Která část toho výstupu je pro vás, jako proč tam ten horolezec jde? Je to opravdu ta chvilka na vrcholu nebo...
No tak kdyby se nad tím uvažovalo racionálně, tak je to otázka, na kterou není odpověď, jo, proč tam jde. Ale zase na druhou stranu, to by nebyly odpovědi na, dejme tomu, žádný sport. Jako jo. Proč někdo chce proběhnout za 10 sekund tou cílovou páskou? Protože někam posunuje něco, hranice, svý lidský, fyzický, psychický, všechno. Jako jo. Takže... Samozřejmě tady to horolezectví je ještě takový hodně souboj, když to řeknu, nebo on to není souboj, on je to souznění s tou přírodou, musí být, jako jo, protože s tou přírodou se samozřejmě bojovat nedá a lidi vyrostli nebo geneticky jsme se v přírodě pohybovali statisíce nebo prostě miliony let, co vznikáme jako lidský druh. Jo? Takže to, že sedíme u počítačů, je až posledních vlastně možná 20 let. To, že žijeme v krásných barácích, je v podstatě posledních 100 let. Že jo? Středověk byl úplně někde jinde a žilo se úplně jinak. Jo? Takže on je to svým způsobem
návrat.
Takový návrat ke kořenu. Tak návrat do té přírody, který asi některýmu některý části těch lidí jako v genech trošku chybí a nás to tam táhne o to víc. No.
A my doufáme, že tam tak trošičku ten návrat uděláte i za nás, protože to se určitě všem nikdy podařit nemůže. Máte nějaký svůj rituál nebo nějakého svého talismana, kterého všude berete? To tak lidi vždycky zajímá, jestli je
já
něco...
Já jsem většinou dostával různě od děcka nebo od lásek svoje na každou expedici zvlášť. Je pravda, že některý mám, zrovna včera jsem se přehrabal expediční materiálu a objevil jsem tam takový skleněný srdíčko, který nosím už asi 7 let na expedice. Na baťohu mám takovýho andílka, který byl se mnou poprvé právě na Manaslu v roce 2009 a od té doby už viděl svět z výšky dalších 4-8 tisícovek. Jak říkám, věřím, že ho uvidí i z výšky 8611 metrů.
My v to doufáme, pojďme k té K2. Jaká je tam příprava? Teď po minutu, co už máte třeba za sebou, ale vím, že zanedlouho také odjíždíte na takovou tu přípravu, na ten říčí vzduch.
No, my odlítáme do Peru, do Jižní Ameriky, kde se chceme pohybovat v nadmořské výšce nad 6000 metrů, co nejdýl. Budeme tam zhruba nějakých 20 dnů a mělo by to vyvrcholit dvěma nocema aspoň ve výšce na vrcholu Huascaránu, což je pro nás aklimatizace na právě K2. Potom se vrátíme 25. června a 2. července odlítáme právě na K2 do pohoří Karakoram v Pákistánu.
Vy už jste zdolal 12 8000. 13, pardon. V čem je, to je krásné číslo. Zase jsme u té symboliky. V čem je ta K2 jiná?
K2 je jiná, je to nejseverozápadněji stojící osmitisícovka, je nejvíc ve vnitrozemí ze všech těchto osmitisícovek, kterým se říká jinak koruna Himaláje. Říká se koruna Himaláje, ale vlastně zrovna K2, další tři osmitisícovky, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2 a Broad Peak leží v pohoří Karakorám.
Vy jste čtyřikrát se pokusil K2 zdolat, toto bude pátý pokus, je to pětka, zase krásné číslo, pořád už jsme tady několikrát řekli k těm vašim kulatinám, že se to bude krásně hodit. Ty čtyři pokusy, když zhodnotíte, úplně krátce, dá se říct, že pokaždé ten důvod, proč vás ta hora nepustila dál, byl stejný, nebo ten důvod byl pokaždé jiný? Proč?
Jednou byl jiný. Na poslední expedici v roce 2007 jsem se zranil a rozdrtil jsem si prst v základním táboře a musel jsem odjet ze základního tábora a zrovna ten rok po 3 letech, kdy K2 nikoho na vrchol nepustila, tak horolezci vylezli. Ty předchozí pokusy skončily vždycky ve špatném počasí a paradoxně vlastně nejblíž k vrcholu jsem měl v roce 2001 při první expedici a to hned dvakrát při prvním pokusu, kdy potom k vrcholu šlo dalších 9 lidí a ty vylezli, tak ty moji parťáci ještě nebyli dostatečně aklimatizovaní a ten pokus vzdali a já jsem držel basu tady s tím naším týmem a sestoupil jsem s ním dolů taky, když tenkrát jsem díky taky předchozí aklimatizaci na Huascaránu v Jižní Americe, tak jsem měl vynikající formu a mohl jsem třeba opustit tu naši skupinu a jít tam s tou bandou a bejt na vrcholu hned při prvním pokusu. Jo. Ale neudělal jsem to a náš druhý pokus už samostatný český Štveřice skončil ve výšce 8000 metrů ve špatném počasí.
Letos jedete na K2 v jaké sestavě?
Právě s tím klukem, s kterým jsem tam byl nejvíckrát, s Petrem Maškem z Mladý Boleslavy, s Honzou Trávničkem, s kterým jsem byl na Annapurně a s Martinem Havlenou.
Tak my na vás 2. července, říkám to správně.
No to bude odlet, takže odlet. Můžete myslet od té doby asi tak měsíc a půl.
Takže ještě až v podstatě na konci srpna.
Dá se říct, že na konci zhruba asi 15. července bychom mohli být v základním táboře a od té doby začne začne vlastní lezení.
Tak aby jsme věděli, kdy na vás máme myslet, ale myslím, že toho budou i plná jiná média. Co se přeje horolezcům, když vyráží na trek? Nebo co si přejou? Máte nějaký takový, jako mají vodáci, ahoj?
Ne, tak mezi těma nejbližšíma si říkáme chcípní svině, ale samozřejmě myslíme to ironicky, nebo myslíme to v dobrým a jinak samozřejmě si držíme pěsti, aby ten každý se naopak vrátil. Že?
Tak protože nepatřím k těm nejbližším, nepoužiju toto slovní spojení, budu vám držet ty palce spolu s našimi posluchači. Naším hostem byl dnes horolezec Radek Jaroš. Radku, všechno nejlepší, ať se vám ta osmitisícovka tentokrát na popáté vydaří.
Děkuju.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Že ses už z dálky na mě smála, dík, že si mi schválně v cestě stála, dík, že s štíhlí měla pas a já byl z tebe pryč, jak zřejmě viděla s dík, že jsi měla zřídka slzy v tváři, dík, za tvoji vůni na polštáři, dík, za letní slunovrat. A co měl znamenat, že schází v snáři, dík, že ses uměla krásně smát a že záviděl mi sochy kamarád, že jsi vybrala správně z nás a když měl jsem v hlavě dík, že neřekla jsi, co pášu tím, že jsi to přišla roky mám tím. Slovu můda, dík, i za ty lístky na Bekóda, dík, za každý nerozum, že zábav bylo dost a hádek minimum, o dík, že si mi k svátku pletla šály, dík, že jsme si stále trochu hráli, dík, že zkrásnil s tebou svět a na to vezmi jet i cianka. Měla krásně smát a že záviděl mi sok i kamarád, že jsi vybrala správně z nás a že já tu víru nepropás, tak měj můj dík, že se uměla krásně smát.
Zatímco jsme poslouchali velmi pěkný rozhovor Moniky Brinzákové s horolezcem Radkem Jarošem, v Minsku byla přestávka hokejového utkání Spojené státy americké Česká republika. Za stavu 1-1 začíná třetina druhá. Držíme palce. No a během té přestávky a během toho poslouchání jsem se podíval taky ve stručnosti na e-maily, které chodí na naši adresu. A tam mi pan Novotný napsal, že k dnešním výročím bych měl připomenout či přiřadit také ještě výročí Richarda Wagnera. Ten se narodil 22. května 1813, německého hudebního skladatele, výrazného to představitele hudebního romantismu. A měl bych připomenout i Laurence Oliviera. Ten se narodil 22. května 1907. To je jeden z nejvýraznějších a nejznámějších britských divadelníků a nositel mnoha Oscarů.
Co jsi mi z vlaku mával, teď najednou krůček přede mnou. Trochu vázne hlas, to se někdy stává, taky hned co říct, slova jen nic víc. A ty se ptáš, co já jsem zdráva, jak se mám. No žijem, jak se dá, znáš to přece sám. Táhlo tě to sem, další z řádky prázdný, ať vzdálen nastavil, vlastně jsi tu byl. Párkrát také psal, jak ti hrozně scházím, brzy však, jak vím, smířil ses i s tím. A ty se ptáš, co já a jak mi měla být, když ten, kdo zůstat má, ráčil odejít. To člověk nechce spát, dlouží stín, svátky bez hostin. Co ty víš a znáš, jak se hořkost pije do čtyř hodin zdí, když se připozdí. A ty se ptáš, co já, jak jen se to bude rok, tak tě tedy vítám. Vidět si mě chtěl a teď zas, abys jel. Já tě nezvu dál, co když někdo spí tam, někdo, co já vím, možná i tvůj syn, tak se měj. A ty se ptáš,
dnešní randevu už je takřka minulostí bez 4 minut. Milí posluchači, zvu vás k poslechu pořadu Co vy na to? Věděli jste, že protialkoholní záchytné stanice jsou českým vynálezem a zajímá vás, jak funguje toto zařízení v Brně a proč vlastně u nás přibývá lidí, kteří mají problémy s alkoholem? Pak poslouchejte Co vy na to s Hanou Ondriášovou krátce po 18. hodině. Hostem bude doktor Jiří Pokora, přednosta primariátu pro léčení návykových nemocí psychiatrické nemocnice v Brně. Mějte se hezky.
Přišel vítr, vzal si střechu i s pokrývačem, i s klempířem, i s komíníkem, jenom dlaždič zůstal dole. Zůstal dole, chodník dláždil, plival na zem a byl zprostý. Kamarádi
někam letí a on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet.